Tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Sa vama do 14 sati i 55 minuta Dušanka Zeković. Nakon izgubljene državnosti, obnovi srpskog carstva ili bar kakve takve, ali srpske države, sanjali su i srpski dekadentni plemići poput Đorđa Brankovića i vrhunski crkveni intelektualci poput arhimandrita Jovana Rajića, silni hajduci kao što je bio Karađorđe, revnosni prosvetitelji kao što su bili Dositej i Vuk, brutalni knjaz Miloš, revolucionari plemenitog kova poput kneza Ive Ocemberije i Filipa Višnjića, univerzalni intelektualci tipa Dimitrija Davidovića, Jevrema Grujića ili Stojana Novakovića, filozofski i književni genije Njegoš, vojnik zaljubljen u narod Jovan Mišković, raznovrsni buntovnici, zaverenici i atentatori od Vase Pelagića preko Apisa do Gavrila Principa, književni i naučni dragulji poput Jovana Skerlića i Jovana Cvića, diplomate svetskog ranga poput Milovana Milovanovića, kraljevi i kneževi, srpska državotvorna misao. Dobrodošlicu u današnjoj riznici želim doktoru Draganu Simeonoviću, redovnom profesoru Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Povod, najnovija knjiga našeg današnjeg gosta pod nazivom Srpska državotvorna misao, što će biti tema razmatranja naše današnje emisije. Profesore Simeonoviću, dobrodošli.
Hvala vam na dobrodošlici. Ja želim vama i vašim slušalcima također sve najbolje.
No, pre što počnemo našu današnju temu, poštovani slušalci, htela bih da kažem koju reč o biografiji našeg današnjeg gosta i bibliografiji. Dr. Dragan Simeonović je redovni profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, na kome predaje istoriju srpske političke misli. Usavršavao se na Institutu za socijalnu istoriju u Amsterdamu i na Filozofsko-istorijskom fakultetu Univerziteta u Heidelbergu u okviru doktorantskih studija. Na Univerzitetu u Beogradu je utemeljivač značajnih disciplina i rukovodilac više master i specijalističkih studija, a na doktorskom studiju vodi predmet savremena politička teorija i politička filozofija. Držao je predavanja po pozivu, između ostalog, i na doktorantskim i master studijama na nizu uglednih univerziteta na svim kontinentima u više desetina zemalja. Napisao je 18 knjiga. priredio veliki broj zbornika i hrestomatija, rukovodio je projektima u zemlji i inostranstvu i objavio preko 230 priloga u domaćim i inostranim naučnim časopisima i zbornicima. Radovi su mu objavljivani na 10 stranih jezika. Najpoznatije knjige na srpskom jeziku su Političko nasilje, Novovekovne političke ideje u Srba, Nacija i globalizacija, Terorizam i Uvod u političku teoriju. Poslednja knjiga profesore Simeunoviću, koja se zove Srpska državotvorna misao i koju smo najavili kao našu današnju temu Riznice, plod je vašeg višedecenijskog rada koji je posvećen teoriji, istoriji, filozofiji i politike. Knjiga Srpska državotvorna misao, pored onih poznatih, posvećena je i zaboravljenim ili manje poznatim ličnostima, čiji je učinak, kako delom, tako i sopstvenim životom, veoma važan za istoriju srpske državotvorne misli. Među koricama su ličnosti koje su pripadale i levici i desnici, ali ih je povezivao zajednički cilj ujedinjenje našeg naroda. Knjiga Srpska državotvorna misao nalik je maloj enciklopediji, a sačinjavao je 22 eseja koja se bave ličnostima istorije srpske državotvorne misli. Profesore Simeunoviću, čini li vam se da mi malo poznajemo naše značajne pretke? Hodamo ulicama koje nose njihova imena, ali ne znamo ništa o njima.
Potpuno ste u pravu. Nažalost, mi vrlo malo znamo o našim precima, čak i o našim porodičnim precima, a kamoli o onim velikanima koji su nam omogućili da imamo državu i da koristimo sve prednosti kad jedan narod stekne jednu posebnu državu, a to nije lako jer na svetu postoji 3600 etničkih grupa, a svega je njih oko 200 uspelo da stvori posebnu nacionalnu državu i onda treba poštovati one koji su to uspeli i omogućili nam da uživamo plodove njihovog truda. Zato se knjiga zove i Srpska državotvorna misao. Nažalost, mi nemamo razvijenu kulturu sećanja, kao ni druge kulture koje bi nam bile takođe od koristi, kao što nemamo ni kulturu stanovanja, ni kulturu ophođenja, ni kulturu mnogo čega, tako i kulturu sećanja zapravo na neki način smatramo nebitnim, a to je jako velika greška, jer još u etrursko doba je zabeleženo klinastim pismom da onaj ko ne poštuje i ne zna svoje pretke, ne zna svoje korene, on nema budućnost. Naprosto to su onda samo biološke zajednice koje će relativno brzo biti uništene od drugih ili se utopiti u neku drugu naciju ili grupaciju. Zato je jako važno poznavati one velikane koji mogu da nam posluže kao uzor, mogu da ojačaju naše osjećanje identiteta, naše posebnosti, osjećanje naše vrednosti i važnosti. Nismo mi, znate, kao jedna živa zajednica, nismo mi repa bez korena. Imali smo mi velikane, ali problem je što se to nije beležilo i problem je naročito što se nije poštovalo, zato što su bile različite ideološke promjene, promjene dinastija. Pa bi tako, recimo, kad dođe dinastija Karađorđević ili Obrenović na vlast, potpuno ignorisala ono što je ona druga dinastija postizala, a zatim su komunisti brisali sve ono što je bilo pre njih iz istorije, značajno da bi potom dolazili u ime pluralizma razni političari relativno malog formata, a velikih ambicija, koji su eto hteli da istorija počinje od njih, pa su onda brisali sve. Brisali su i period socijalističke vladavine i period kraljeve vladavine i sve su jednostavno brisali u ime svoje veličine. Tako da smo mi pomalo nesrećan narod što ga tiče, naše kolektivno sećanje ne seže previše daleko, mi nemamo putokaza u tu našu nacionalnu riznicu ideja, jer što se tiče same historiografije i istorije, to je nešto drugo. Istoričari su radili na tome stotinu godina i vrlo su marljivo uradili i, rekao bi, postigli velike rezultate na ostvarenju svog zadatka, a to je historiografije, beleženje datuma, davanje vernog uvida u tog događaja. Ali ovo što, čime sam se ja bavio i što mi danas pokušavamo, evo, u ovoj emisiji da dotaknemo, to je istorija ideja, istorija misli, istorija projekata koje su naši preci, kojima su naši preci hteli da unaprede, a ne samo stvore posebnu državu. I naše ideje koje danas imamo, mi često doživljavamo kao potpuno originalne. Zatim, velika je šteta što mi danas počinjemo iz početka stalno. Zatim, mislim, šteta je nastavljati ono dobro, jer se štedi vreme, štedi se ogromna socijalna energija. Ako vi znate nešto što je dobro bilo, pa samo nastavite to. Ali ako počinjete iz početka, vi ličite na čoveka koji stalno svoj put započinje iz početka i on nikad neće stići ili će stići sa velikim zakašnjenjem u odnosu na ono što je planirano. Zato je ta, rekao bih, jedna vrsta političke tradicije uobličena kod mene u jedan poseban predmet koji se zove Istorija srpske političke misli i ona, taj predmet se predaje na Fakultetu političkih nauka. Kada je pravljen program fakulteta u skladu sa akreditacijom i Bolonjom, namenjen mu je bio vrlo jedan mali, skroman prostor za 20 studenata i to kao predmet koji se bira, može i ne mora, ali danas na stotine studenata same slušaju taj predmet i polažu. Taj predmet je jako popularan. Dakle, mladi ljudi shvataju da je potrebno znati ne samo o tome šta je mislio Machiavelli i šta je mislio Thomas Hobbes, jer i to naravno treba znati, već i treba znati šta je mislio jedan Nemanja, kakav je bio njegov koncept, kako je stvorio dinastiju koja je toliko, to je politički koncept, znate, koja je vladala toliko generacija uspešno, kakve su bile ideje jednog levičara Svetozara Markovića ili jednog Nikole Pašića, a ne samo datume šta su i kad su radili, tako da, ili pak međuratni period, šta se i kako se stvarno događalo, koji su bili odista patriotski, a koji su bili kvazi patriotski projekti, šta je koristilo narodu. Bilo je to i fascinantnih ljudi koji su kao Milovan Milovanović, ja sam napravio televizijsku emisiju, jedan serijal Političke ideje Srba, i tu emisiju sam nazvao Ko se seća Milovana Milovanovića? I niko se ne seća Milovana, niko i ne zna, a on je bio važniji čovek od Nikole Pašića u vremenu kada je radikalna stranka postojala. I recimo mi danas...
On je omogućio da sa Bugarima napravimo savez.
Tako je, on je stvorio, on je ceo svoj život potrošio da napravi savez sa Bugarima. Recimo, u srednjoj školi je završio svoj maturski rad na temu mogućnost stvaranja Srpsko-Bugarskog saveza. Svi su to posmatrali kao nešto nemoguće. Pa onda, to je period, jel da je, kraja 19. i početka 20. veka, onda odlazi u Pariz na Sorboni, diplomira sa temom, na temu Srpsko-Bugarskog saveza, pa onda i doktorira. Onda ceo život je opsednut time da to napravi. Pa onda on to pravi, trudi se, bori se, iako to izgleda nemoguće. Srbi i Bugari u tom trenutku zvuče kao dva najstrašnija neprijatelja koji se bore za područje stare Srbije i Makedonije. I onda na tom prostoru on postaje i ministar spoljnih poslova i predsjednik vlade i mnogo toga postaje, ali sve vreme radi na tom nemogućem zadatku, svestan da Turke može izbaciti iz Evrope jedino ujedinjeno srpsko-bugarsko vojno telo, vojni savez. I na kraju to uspeva. Uspeva tako što dovodi bugarskog ministra spoljnih poslova, cara dovodi u lov bugarskog ovde. Zatim u jednom jedinom vagonu na pruzi Beograd-Smederevo, kako ne bi špijuni slušali ono što pričaju, jednom jedinom vagonu koji vuče voz i koji klopara, vi imate da se dogovara najveći savez u istoriji Srba i Bugara, savez koji je omogućio da oni zajedničkim silama pobede Turke, podele teritoriju, nažalost kasnije i potuku se oko nje, ali su izbacili Tursku iz Evrope, izbacili su je sa prostora koji su bili tradicionalno bugarski i srpski. Ostao je samo taj spor oko Makedonije, ali u suštini je to veliki uspeh. Šta je bilo s Milovanom Milovanovićem koji se to napravio? On, kad je to postigao, on je umro. On je umro. Kao što ljudi umiru kad više nemaju želja, kad naprosto kad nemaju više ideja zašto bi živeli, on očigledno više nije imao zašto živi. Ali mi smo ga zaboravili i to je naša sramota. Znate, to je naša sramota. Čovjek koji je zapravo omogućio pobedu Srbije kao države, oslobođenje stotinama, hiljadama, možda i milionima ljudi koji žive slobodno zahvaljujući njemu, jer bi možda dan danas imali Tursku ovde na par sati od Beograda. Znači, Milovanović je potpuno zaboravljen. I takvih puno likova u našoj
recimo,
istoriji.
Recimo, znamo li ko je Jovan Rajić? Rajićeva
ulica. Ili recimo,
ulica.
Jovan Rajić, da nije Balaševićeve divne pesme, gde on pominje ulicu, Rajićevu ulicu, u kojoj se igraju deca, mi ne bismo ni čuli za Jovana Rajića. Evo šta je tradicija.
Evo
znači,
da
Jovan Rajić je čovek koji je napisao prvu istoriju Srba i sa velikim strahom je objavio, jer zato se išlo u zatvor i gubila glava krajem 18. veka, jer objaviti istoriju Srba u Austro-Ugarskoj značilo je želeti srpsku državu. Narod koji hoće da ima državu, on mora da ima i pisanu istoriju. To je bilo pravilo i on se usudio da napiše tu, pisao je decenijama od Hilandara do jezuitskih arhiva gdje je pohađao škole. Dakle, Jovan Rajić je naš prvi polihistor ili historik ili historičar, kako se to kaže, gde imate fantastične poruke. On recimo kaže, nije propala srpska država u srednjem veku zato što su Turci bili jači, nego zato što smo mi bili neobrazovani. Pa onda navodi primjer da je 1451. kada je propala srpska država po njemu, u Srbiji nije postojala ni jedna jedina škola, kaže Rajić, a srpski varvar, pritom on kaže, a britanski varvari, misleći na Engleze, te 1451. već pola milenijuma, 500 godina, imaju univerzitete. I šta su onda oni uradili sa znanjem, odnosno šta smo mi uradili sa neznanjem? Pa Englezi su sa znanjem gradnje brodova, sa znanjem ratovanja, sa novim znanjima osvojili ceo svet i vladali su vekovima. Mi sa neznanjem nismo znali kako da se organizujemo, nismo znali kad da ustanemo, kad treba, kad ne treba, s kim, nismo znali da izaberemo saveznika. Mi sa našim neznanjem smo bili robovi gorima od sebe vekovima. Evo, to je ta cena, dakle, znanja i neznanja. I Jovan Rajić nas tu divno upućuje na znanje, na sticanje znanja, ali prvo znanje o sebi samima. Znači, ako ne znamo ko smo, od koga potičemo, mi ne možemo postati neko. Mi ne možemo. Mi ćemo izgledati kao da smo neko, ali nećemo biti neko jer nemamo korena. Sve mora da ima svoje korene, i biljka i čovek.
7 sati udara, Beograd se otvara, otvara ga Karađorđe, i u njega da dođe. I otvara ga Karađorđe, i u njega da dođe. Karađorđe na čelo,
Vojvode. A za njim sve Vojvode stupaju Beograde. A za njim sve Vojvode stupaju Beograde.
Tela si Radio Beograda, dva emisija Riznica, naša današnja tema srpska državotvorna misao od 17. do prve polovine 20. veka, kako se i zove knjiga našeg današnjeg gosta, profesora doktora Dragana Simeunovića. Profesore, rekoh od 17. do prve polovine 20. veka, vi se bavite važnim ličnostima naše istoriografije, ljudi koji su bitno uticali na srpsku državotvornu misao. Krećete sa krivicom grofa Đorđe Brankovića?
Da, krivica u navodnim znacima, jer grof Đorđe Branković je čovek koji je bio rodoljub i koji je hteo dobro svom narodu, hteo je da obnovi srpsku državu i to je radio u dogovoru sa Bečkim dvorom, koji je sve dotle dok mu je grof Đorđe Branković mogao biti koristan, odobravao i dao mu je, razume se, i plemićku titulu, a onda se ispostavilo da zbog promene odnosa sa Turskom na Balkanu Beču više nije bio potreban grof Đorđe Branković i njegova ideja o obnovi srpske države je bila vrlo riskantna po Beč i oni su ga naprosto zatočili, on je u zatočeništvu i umro. To je dakle velika nepravda što se i dan danas smatra da je on lažni grof. On ima dve plemićke titule, obe je dobio od Beča, od bečkog cara, a njegov problem je jedino u tome što se sukobio sa rukovodstvom na tadašnjim naše crkve oko toga ko je, kako to kod Srba često biva, ko je glavni u narodu, pa su istoričari iz krila crkve, iz skloni crkvi previše grubo se odnosili u svojim istorijskim spisima kad je reč o grofu Đorđu Brankoviću, pa su ga između ostalog i nazvali lažnim grofom i eto, ovo je danas prilika da kažemo da jedna nepravda može biti popravljena i ovako jedno radio emisiji, ako kažemo da on bio pravi grof, ali da naprosto mu vreme nije išlo prilog, previše rano je to bilo da se u to doba obnovi srpska država, pa makar i kao autonomija za početak na teritoriji Austro-Ugarske.
A koliko je Karađorđeva državotvorna misao do sada temeljno istraživana i koliko su se Karađorđe pre svega vođa prvog srpskog ustanka i tu se negde zaustavljaju istraživanja. Međutim, koliko smo se bavili njegovom državotvornom mišlju?
Pa to jeste također nepravda što se Karađorđe samo posmatra kao jedan vojnički vođa, kao vožd, jel? I to je posljedica razmišljanja koja su utvrdili Obrenovići. Oni nisu mogli da obrišu Karađorđe iz istorije, ali su ga onda na neki način degradirali na ulogu vojničkog starešine, iako je istina potpuno suprotna. Istina je da je Karađorđe imao jedini u to vreme hrabrosti da razmišlja o potpunoj obnovi srpske države. Svi ostali kneževi kojim je on rukovodio su samo hteli ili poboljšanje položaja, ili da se otkloni zulum, ili da se dobije autonomija. Jedino je Karađorđe imao taj državotvorni stav da se treba napraviti potpuno nezavisna srpska država i da se obnovi na ruševinama nekadašnje slavne srpske države iz srednjeg veka. O tome se vrlo malo zna, nažalost ta njegova politička ideja je malo istraživana, iako građe ima mnogo, i upravo te njegove raspre sa njegovim starešinama su bile na tom planu, jer oni su se zadovoljavali poboljšanjem položaja i ne znam, da im Turci ne diraju žene, da bude manji porez. Nisu imali tako široku državotvornu viziju. Dakle, Karađorđe je Gorostas, nažalost to su sa pravom osetili drugi, on je bio vrlo popularan, Napoleon ga je smatrao najboljim vojskovođom, 4 pozorišne predstave su igrane u Evropi, između ostalog i u Beču igrana pozorišna predstava o Crnom Đorđu ili ti Karađorđu, a mi danas, eto, ne podcenjujemo ga, ali ne znamo tu njegovu državotvornu dimenziju i to je onda šteta ne znati.
U srpske državotvorne pregaoce vi uključujete ovde u vašoj knjizi Srpska državotvorna misao, ovom vašem obimnom i izuzetnom delu. Vi pišete i 2 rada o Filipu Višnjiću i knezu Ivi Ocemberije. Kako su oni to doprineli državotvornoj srpskoj misli?
Može se revolucija ili ustanak i tekako pomoći literarnim ili nekim drugim umetničkim delom. Filip Višnjić nije bio običan guslar. On je bio jedna vrsta propagandiste koja je, kako je zabeleženo, budila junaštvo i herojstvo kod naplašenih srpskih seljaka koji su navikli na turski zulum. Kako je zabeleženo, žarila je krv ta njegova pesma i ona je bila, u to vreme nije bilo ni televizije ni novine u nepismenom srpskom narodu. Guslar, kao što je on, prešao je hiljade i hiljade kilometara peške u svom životu, podižući moral, budeći ustanički duh kod Srba u Bosni i Hercegovini, širom Srbije, u Crnoj Gori, stigao je do Rumunije. Danas bi teško mogao čovjek automobilom da stigne tamo gde je stizao Filip Višnjić, pipajući svojim slepačkim štapom te neravne puteve kojima je hodio, a usput su ga zasipala kamenjem turska deca i pogrdama, ali Turci su mu znali odseći i prst da ne bi guslao i bičevati ga, i imao je silne ožiljke, ali on je fantastično odradio jedan zadatak koji je, rekao bih, ravan vojnom. Znači, on je bio propagandista, osim toga stvorio te pesme. Mi danas, pošto nismo bili pismeni, mi danas ne bi znali ni ko su Dahije, mnogo toga, a da ne govorimo da je on, iako slep, fantastično pisivao svaki detalj njihove nošnje i mnogo toga što bi saznavao po izvršenim bojevima, a i sam je učestvovao u tim bojevima. Umro je u nemaštini kao izgnanik u sremskom selu Grk, koje danas nosi njegovo ime Višnjićevo. Njega su se ipak setili i nedavno je gospođa Milentijević, Radmila, koju ja dobro ne poznajem, ali cenim njen gest, platila da mu se podigne spomenik u tom sremskom selu pored Šida, tako da je bar dobio jedno lokalno obeležje Filip Višnjić, ali on je naš zapravo veliki nacionalni junak.
Knez Ivo Cemberije.
Knez Ivo Cemberije je čovek koji je napravio onaj gest o kome maštaju antički mislioci poput Platona ili Kanta, koji su se zalagali za moralne postupke, ali takvi postupaka ni u njihovom vremenu ni kasnije nije bilo, bar ne mnogo. Takav jedan gest je učinio Ivo Cemberije, Ivo Knežević, koji je bio semberski knez i koji je svo svoje imanje dao Turcima da bi otkupio roblje od kulin kapetana, strašnog i surovog čoveka koji je prešao Drinu, zarobio žene i devojke iz Mačve, a Ive Knežević se to nije moralo ticati, on je bio s druge strane Drine, iako je Srbin, on je skupio sav svoj novac, skupio novac od seljaka iz Semberije, koji su takođe bili plemeniti i svog siromaštva dali, da bi otkupio to roblje. Završio je tako što je bio poslužitelj u jednoj školi i sudu u Šapcu i danas počiva na šabačkom groblju. Taj gest je opisao naš veliki Branislav Nušić u jednoj krajnje ozbiljnoj drami, napravljena je i opera u tom vremenu o knezu Ivu od Semberije. Danas je jedna zabačena ulica, mala, nosi njegovo ime i to je sve.
A ko je naš srpski Metternich?
Pa naš srpski Metternich, bez sumnje, može se reći, bio je čovek koji je zaslužio to ime. To je bio Dimitrije Davidović, koji je iz Beča došao da uređuje novine serbske. Zanimljivo je kad se Politika Ekspres, kad se napiše serbske, unazad dobijemo serbske. On je čovek koji je vršio nevjerojatno mnogo državotvornih uloga, bio je ministar raznih resora, napravio je i ustav koji je bio za to vreme jako modern. Srbi su, eto to neka se zna, imali jedan od najmodernijih ustava pre Rusije, pre Austrijskog carstva, pre naravno Turske. Međutim, ova tri carstva su se uplašila srpskog ustava koji je njima ličio, to je vreme Miloša Obrenovića, uplašili su se, kako su rekli, rasada iz Bulonjske šume, jer im to mirisalo na Francusku revoluciju, i naredili su Milošu da poništi taj ustav, to je Sretenjski ustav, i da isto tako se obračuna sa piscem toga ustava, iako je on bio državnik u to vreme u Milošovoj službi. Proteran je u Smederevo, gde je umro u siromaštvu, a kad je umro, novine serbske, koje su dugo još živele, skoro ceo vek još posle njega, su živele te novine, ali nisu se udostojile da objave ni vest o njegovoj smrti.
Profesore Simeunoviću, i da ovaj deo riznice završimo političkim stilom Miloša Obrenovića i političkom mišlju Vuka Karadžića.
Miloš Obrenović kod nas slovi kao čovek koji je bio pre svega lukav državnik, ali nesporan čovjek koji je stvorio današnju Srbiju. Ono što je započeo Karađorđe, to je Miloš učvrstio, utvrdio samo drugim metodama. Miloš je svoju državotvornost iskazivao na način vladanja koji je bio orientalan, da ne kažem turski, i to je najbolje zabeležio Vuk Karadžić. On je vladao na jedan način, recimo ruganjem, to je turski stil vladanja, koji je i dan danas, recimo, ostao među prijateljima Bosni i Hercegovini, se često prijatelji jedan drugom rugaju, na taj način iskazuju neku bliskost. To je dosta neobično za Evropu, a on je tako vladao, dao je bičevati čak i visoke sveštenike toga doba, svi su ga se bojali, i rođenu braću je bičevao Jevrema i Jovana zato što su sudili da imaju kola, fijaker poput njega, morao se razlikovati. Bio je surov, prek, ali je milimetar po milimetar gradio srpsku državu, dakle potpuno drugačije nego Karađorđe, koji je to radio više mačem nego lukavstvom. Ovde smo imali na delu jednog strpljivog državnika koji je do posljednjeg trenutka svog života radio na tom velikom zadatku, i njegova zasluga za Srbiju je bez sumnje ogromna.
Thank you.
Slušala si Radio Beograda 2 emisija Riznica. Naš današnji gost je profesor dr. Dragan Simeunović. Njegova najnovija knjiga je Srpska državotvorna misao, a tako se i zove tema današnje emisije. Srpska državotvorna misa od 17. do prve polovine 20. veka. Profesore Simeunoviću, završili smo ovaj drugi deo Riznice sa likom i delom Miloša Obrenovića i vidjeli smo po čemu se on razlikovao od Karađorđa. A sada jedan zaista zanimljiv lik, to je lik Njegoša. Vi ste ovdje naslovili esej Njegoš između neba i zemlje. Zašto?
Da, Njegoš je kod nas poznat kao pesnik, filozof, ali ne i kao vladar. Interesantno je da su hiljade i hiljade stranica napisane o Njegošu sa pravom zbog njegove veličine kao pesnika i filozofa. Međutim, o njemu kao političaru ne znamo ništa, iako je on bio oficijelni vladar Crne Gore i to me ponukalo da to istražim. Njegoš je čovek koji je odista bio razapet između neba i zemlje. S jedne strane sklon poeziji, a s druge strane željan da se ogleda u boju, što zašto mu se nije pružila prilika, jer je tada Rusija imala naprosto jedan stav da sa Turskom ne treba u tom trenutku ratovati, pa je isprečavala Crnu Goru da ratuje, tako da Njegoš za vreme svog kratkog života nije dobio priliku da se ogleda u boju, iako kažu da je bio jedan od najbolje pripremljenih ratnika svoga vremena u Crnoj Gori. Bio je interesantan kao državnik, razmišljao je i o jugoslovenstvu, ali pre svega je bio okupiran srpstvom. Srpstvo je toliko od njemu bitno da je on ceogorski vijenac, da podsjetimo, posvetio Karađorđu, tačnije prahu ocu Srbije. Prahu oca Srbije, a to je, dakle, već isto tako jedan znak njegove velike srpske orientacije. Osim toga, on je čovek koji je stvorio kult o Milošu Obiliću. Vladika je sa pravom rekao da je Njegoš samo češće pominjao Boga u Gorskom vijencu nego Miloša Obilića. Do Njegoša, kult Miloša Obilića nije bio toliko razvijen. On je bio pominjan u više u nekim istorijskim spisima i u narodu je do tada postao razvijen kult Marka Kraljevića. Tek sa Njegošem se uzdiže jedan novi tip junaka, to je Miloš Obilić, to je kao simbol žrtvovanja života za otadžbinu, što sa Markom Kraljevićem nije baš bio slučaj. I imamo, dakle, jednu novu ideju, ideju da za slobodu treba žrtvovati život, kako i kaže Njegoš, u grudima zamrlo junaštvo kod srpskog naroda treba probuditi i on je to jako uspešno uradio sa svojim odista genijalnim delom. Tu se toliko množe njegove političke ideje, one su i danas aktuelne i mi bi mnogo toga još morali proučiti kod Njegoša, ali kada je reč o državi, on je stvarao modernu državu. Crna Gora može se ponosi Njegošem i odista ga ne treba uvlačiti u dnevnu politiku i još manje ga negirati njegovo srpstvo, jer je on naprosto čovek koji je unosio modernost preko tradicije. Koristio je tradiciju da bi stvorio modernu srpsku ili to vreme on je smatrao srpsku državu, ali Crna Gora je u to vreme bila srpska država. Tako da je Njegoš po meni ujedno ne samo tradicionalista, čovek koji se oslanio na gusle, već i najmoderniji vladar na Balkanu toga vremena, koji je od one čemerne Crne Gore, kako on kaže, gde su ljudi živjeli u plemenima, još uvek stvorio jednu odista modernu, iako ne veliku, ali važnu državu ovih prostora.
Bavite se Jevremom Grujićem, Stojanom Novakovićem, generalom Jovanom Miškovićem.
Pa, Jevrem Grujić je vrlo malo poznat. Kod nas mislim da je apsolutno nepoznat. To je jedan važan državnik koji u vreme povratka kneza Miloša na presto odigrao važnu ulogu u stvaranju institucija, jer država ne može da postoji bez institucija. On je čovek koga smo odista nepravedno zaboravili kao državotvorca. Zatim Stojan Novaković. Stojan Novaković je čovek koji je, bez koga ne bi bilo naše diplomatije, koji je toliko učinio da se srpsko pitanje postavi u Evropi i svetu kao bitno pitanje. I u njegovom dugom životu on je uglavnom kroz prosvetu pravio velike pomake za Srbiju toga vremena. Tako da su sve to likovi koje smo mi zaboravili, nažalost.
A i general Jovan Mišković, je isto za nagradu, ko zna ko je.
Isto tako jedna fascinantna ličnost, čovek koji je posvetio sav svoj život u srpskoj državi, žrtvo je i decu i porodicu i bio je kritičar onog režima kome je pripadao, ali je bio ne samo državnik i vojnik i predsednik Srpske akademije nauka.
Kraljevske.
Kraljevske, tada poslednji predsednik iz vremena Obrenovića. On je i smenjen na čelu Srpske akademije, Srpske kraljevske akademije u to vreme kada se vrši prevrat 1903. godine kao general iz vremena Obrenovića. Međutim, on je učinio to, mnogo toga za narod. Recimo, skupljio lekovito bilje, shvatio je značaj skupljenja poslovica, nastavio je Vukovo delo skupljenja poslovica, stare srpske srušene gradove je skicirao. Mi danas, zahvaljujući njemu i Kanicu, znamo o tim gradovima kako su izgledali. Mnogo toga je činio na raznim poljima. Kad mu Bog već nije dozvolio da mu deca žive, on je onda svoj život posvetio srpskom narodu na raznim poljima i odista je bio vrlo uspešan, ne samo kao vojnik, već iz te njegove pozicije predsjednika Srpske kraljevske akademije nauka vidimo i da je bio naučnik velikog formata.
Ostaje još Vasa Pelagić, Apis i tajna crne ruke.
Vasa Pelagić je, da odmah kažem, isto tako kontroverzna ličnost. S jedne strane ga tretiraju kao socijalistu, on nije bio nešto, da kažemo, neki marksista ili slično, on je više bio propovednik, borac za socijalnu pravdu. Više je socijalistički režim od njega pravio u proteklih 70 godina nekakvog socijalističkog agitatora, ali zapravo kao što danas ostaje, mi imamo iza njega vrlo korisne stvari po ovaj narod, ne samo njegovog narodnog učitelja i gde se on brine i o zdravlju i o vaspitanju i o svemu drugom, nego i o toj socijalnoj pravdi zbog koje on učestvovao i u ustancima, bio osuđivan i nažalost završio je život u Požarevačkoj tamnici, a poslednja želja mu je bila da mu kosti ne trunu na Požarevačkom zatvorskom groblju, već da bude prenet, da njegovi ostaci budu preneti u Beograd i da budu sahranjeni pored kosti oslobodilaca Beograda na Vračaru. Nažalost, ta želja mu nije ispunjena, iako su socijalisti vladali 70 godina Srbijom od Drugog svjetskog rata pa do zaključno sa Miloševićem. Znači, velika želja jednog socijaliste nije ispunjena i on i dan danas počiva na zatvorskom groblju, iako je u svom testamentu izričito želeo nešto drugo. Dakle, to sve pokazuje naš odnos prema našim velikanima.
A kako pristup...
mi nemamo tu kulturu sećanja koja krasi jedan veliki narod, koja bi trebala i nas da krasi, iako nismo veliki.
A kako pristupate Apisu i tajni crne ruke?
Pa, isto tako sam se bavio Apisovim političkim idejama. Naime, Apis je poznat kao zaverenik, mnogo knjiga napisano u Apisu, ali se tu opisuju akcije, ko je učestvovao, ko je ispalio metak, ko je ranio Apisa i slično. Međutim, o njegovim političkim idejama nismo imali, tako reći, ništa. I mene je to interesovalo i od njegovih dečačkih dana se utvrdilo, dakle, da on je bio ne samo jedan izrazito patriotski orijentisan mlad čovek, sticajem okolnosti oficir, već je bio pod uticajem svoga zeta Stanoja Stanojevića, koji je bio poslanik, i bio je i republikanac, što je fascinantno. On je uništio jednu dinastiju ili doveo drugu i tu je izdao neke svoje manire. Međutim, to je znao Aleksandar Karađorđević i zato ga je dao ubiti, jer je znao da je ovaj u suštini republikanskih uverenja. Od toga su obavestili pripadnici takozvane bele ruke na čelu sa generalom Živkovićem. Dakle, njegove političke ideje su isto tako interesantne i ta njegova rodoljubivost je, nažalost, bila preterana. Zbog toga se Jugoslovenski odbor na Krfu uplašio da će propasti projekat Jugoslavije i onda je, naravno, režirano njegovo smaknuće u Solunskom procesu. Tako da je i prevelika rodoljubivost se iskazala kao ideja koja ovde nije bila baš pozdravljena.
Kada razmatrate srpsku državotvornu misao od 17. do prve polovine 20. veka, još ovde ima eseja, politička misao Jovana Skerlića, Princip mlade Bosne, državotvornost Jovana Cvijića, rodoljublje Nikola Tesla, Aleksandar, kralj Jugoslovena, Sima Marković i tragizam malih naroda i na kraju Knez Pavle i 27. mart. Nažalost, nama je jako malo vremena ostalo, pa da mi zaokružimo.
Svi ti ljudi zaslužuju svako na svoj način da bude pomenut. Skerlić jeste bio veliki Jugosloven, ali je bio i veliki Srbin. Ne treba zaboraviti da su kovčeg sa njegovim posmrtnim otacima nosili pripadnici mlade Bosne. Mlada Bosna isto zaslužuje jedno posebno tumačenje. Oni nisu bili teroristi. Mlada Bosna zapravo nije nikakva organizacija. To je stanje svesti srpskih i hrvatskih i nešto bošnjačkih đaka u Bosni u vreme kada je ona okupirana od Austro-Ugarske. Mi isto tako malo znamo o drugim našim mislivcima, ne samo Pašiću i onim iz tog vremena, nego i onim koji dolaze posle toga. Recimo, Sima Marković, prvi sekretar komunističke partije, je kao srpski nacionalista streljan u Moskvi od strane Staljina i zahvaljujući jednom naučnom skupu u Srpskoj akademiji nauka, gde sam ja bio sekretar, mi smo zahvaljujući jednom mladom ruskom naučniku uspeli dobijemo podatke u kojima se vidi uloga Josipa Broza Tita, ne naročito časna u smaknuću Sime Markovića, ali nije on najodgovorniji za smrt Sime Markovića kao srpsko nacionaliste. Samo recimo da je Sime Marković usudio da polemiše sa jednim Staljinom. Sa Staljinom polemisati u to vreme značilo je gubiti glavu, on je imao tu vrstu hrabrosti. On je napustio naučnu karijeru u Beogradu da bi se posvetio partijskom radu, a sam kraj knjige jeste posvećen čoveku o kome takođe postoje kontroverzna mišljenja, a to je knez Pavle Karađorđević. Ja bih rekao da je on bio žrtva svoga vremena, britanskih ambicija, ali u svakom slučaju veliki rodoljub koji je delao onako kako je njegov karakter, blag karakter, jednog obrazovanog čoveka nalagao. On je pokušavao da Jugoslaviju spasi od Hitlera, koji je strašno želeo da je vidi u svom naručju, i borio se na razne načine da se to ne dogodi. Međutim, nije imao dovoljnu podršku ni u zemlji za tako nešto, a ni u inostranstvu. Naprosto, Englezi su iskoristili njegovu sklonost svemu što je bilo englesko i uz pomoć Amerikanaca su izveli državni udar kojim je on proglašen za neprijatelja svih. Bio je neprijatelj od tog trenutka svih. Njegov sin, pomenimo, pokojnog kneza Aleksandra, je morao britanskoj eskadrili da uzleće protiv nemačkih aviona i onda kada su svi britanski avioni bili, to mi je on lično pričao, dakle, rizikujući život bez ikakvog razloga, čisto da bi bio otac kažnjen zbog toga, a on je bio proteran ne u neki grad, nego u jedno selo u Africi, a selo u Africi su i danas užasna, zamislite kako je to bilo pre 80 godina. Dakle, čovjek koji je pokušao da spasi Jugoslaviju, koja se nije mogla spasiti, kao niti opstati kao kraljevina, zbog nacionalizma, pre svega hrvatskog, koji je u to vreme bujao, koji je bio preslab, ali koji je imao dobru nameru, I zato je vrlo važno reći onako kako je bilo. Ne treba praviti ni od njega ni heroja, ali ne treba dozvoliti ni da on ostane kao zločinac.
Jer ko zaboravi svoju istoriju, ponavljaće stalno iste greške.
Ko stalno počinje iz početka, ne stiže daleko.
Hvala vam najlepše, profesore. Naš današnji gost je bio profesor dr. Dragan Simeunović, autor najnovije knjige Srpska državotvorna misao, tako je glasila i naša tema. Profesore, najlepše vam hvala na današnjem gostovanju.
Hvala vam.
Današnju emisiju ostvarili ton majstor Goran Ivković i autor i voditelj Dušanka Zeković. Poštovani slušalci, do sledeće riznice i sledeće nedelje, svako dobro.